Cei nemulțumiți de activitatea guvernării, de puterea pretins pro-europeană, dar nu tocmai în fapte, au dilema pe care o are și presa. Atunci când critici guvernarea, torni apă la moara adversarilor, care nu sunt pro-europeni. Dimpotrivă, vor să vină la putere ca să schimbe macazul. Ce soluții există în această situație delicată?
Trebuie să recunoaștem cu toții că mass media în Republica Moldova este într-o situație delicată. Atitudinile oneste și critice față de guvernare întotdeauna se izbesc de replica că cei care critică guvernarea de fapt subminează vectorul de integrare europeană.
Cea mai recentă aserțiune aparține domnului Streleț, care a spus că toți cei care vor fi protestând de acum încolo destabilizează situația din Republica Moldova.
Această aserțiune este absolut falsă. Domnul Streleț, dacă ar pune mâna pe inimă și s-ar întreba, poate oare o țară care este identificată drept coruptă, învăluită în corupție endemică, un stat capturat, poate o guvernare într-un astfel de stat să depună cerere pentru aderarea la Uniunea Europeană? Poate un astfel de stat să îndeplinească criteriile de la Copenhaga?
Dar noi vorbim despre poziția dumneavoastră, în mod special, care faceți parte dintr-o mișcare nemulțumită de putere, sau cum procedează presa, care este nevoită să fie și incisivă, dar nici să nu dea senzația că ar face parte din tabăra proestică.
Personal mă adresesc către cetățeni și întreb, stimați cetățeni, poate o țară care este identificată drept una coruptă, capturată de oligarhi, să promoveze integrarea europeană? Poate o astfel de țară să depună cerere de aderare la Uniunea Europeană și această cerere să fie acceptată? Răspunsul este nu.
Vă întreb și mai concret, doborând această putere, există riscul sau probabilitatea, sau numiți-o cum vreți, venirii la putere a unor forțe care nu vor dori integrarea europeană și astfel veți fi groparii integrării europene?
Nu sunt de acord cu dumneavoastră și pot să-l citesc pe cel mai deștept politician din Republica Moldova, care a făcut un pariu public acum câteva săptămâni că dacă, de exemplu, partidul domnului Dodon ajunge la guvernare, domnul Dodon în 2 luni de zile devine pro-european.
Ca și Voronin.
Probabil. Eu l-am citat pe cel mai deștept politician din Republica Moldova, care a fost absolut sincer și care a oferit un pariu public. Deci acești politicieni înțeleg că situația în care se află Republica Moldova, strânsă în Ucraina, care este într-un război cu Federația Rusă și Uniunea Europeană, nu are altă soluție. Asta este un lucru. Al doilea lucru. De ce, dacă a fost posibil doar în jumătate de an să fie ruinat Partidul Comuniștilor, s-au găsit tocmai 2 garnituri gata să înlocuiască Partidul Comuniștilor? De ce pe dreapta, dacă o guvernare coruptă care a dus țara pe muchie de prăpaste, nu s-ar putea în jumătate de an să se nască o forță politică pro-europeană care să preia inițiativa? Eu fac parte dintr-o mișcare protestatară și spun că protestul meu este unul civic. Eu vreau ca oamenii să înțeleagă. Adevărații gropari ai integrării europene sunt cei pe care îi numim cu toții pseudo-europeni și care nu vor depune niciodată cererea de a transforma Republica Moldova în țară candidat pentru integrare europeană. Această guvernare, în principiu, nu poate satisface criteriilor de la Copenhaga. Această țară nu are economie de piață funcțională pentru că totul se bazează pe scheme. Această țară nu are un sistem judiciar independent, ne-o spun ambasadorii. Această țară este o barcă spartă pe care cât nu ai pompa în ea, totul se duce la fund.
Monica Macovei, care a fost prezentă la dezbaterea finală din cadrul campaniei noastre aici Radio Europa Liberă, a vorbit despre criterii și mai concrete. Un DNA eficient care să dea de urmele miliardului, o cercetare pe bune a pădurii domnești, pedepsirea celor care au devalizat băncile.
Ceea ce a spus doamna Monica Macovei este o detalizare a ceea ce spun protestatarii. Depolitizarea instituțiilor, deocrotirea normelor de drept și a celor dereglementare și doar după aceasta va putea începe investigarea jafului secolului. Al doilea lucru foarte important este, atunci când vorbim de oligarhie în Republica Moldova, trebuie să înțelegem foarte clar unde este punctul nevralgic al acestei oligarhii. Centrul oligarhiei este reuniunea liderilor partidelor din alianță. Acolo se adoptă adevăratele decizii. Atâta timp cât Republica Moldova este guvernată de acest centru care se numește Reuniunea Liderilor Alianței, care de fapt este cuibarul oligarhilor, atât timp lucrurile nu vor merge.
Domnul Streleț a anunțat că se va face tender pentru a doua cercetare sau continuarea cercetării Kroll, a anunțat punctul său de vedere și al cabinetului de ministri că aeroportul a fost concesionat nerațional, dacă nu cumva chiar ilegal, adică totuși din centrul ăsta de comandă, căruia îi reproșați că ar fi lupul la stână, se aud niște intenții bune.
Este adevărat, numai să nu uităm de presiunea instituțiilor finanțatoare internaționale. Aceste lucrurile pe care le menționați dumneavoastră erau ignorate până nu de mult și domnul Gaburici, care a încercat să invoce aceleași lucruri, a trebuit să părăsească funcția de prim-ministru. Aceleași lucruri le-a invocat Maia Sandu, care a fost candidat pentru funcția prim-ministru și ați văzut că nu a fost acceptată. Deci domnul Streleț se află acum în situația pressingului, pe de o parte a cetățenilor Republicii Moldova, pe de altă parte a instituțiilor finanțatoare internaționale, care nu vor redeschide finanțarea Republicii Moldova.
Cine va învinge? Politbiroul Alianței sau presiunea europenilor?
Este o mare problemă, dar europenii trebuie să înțeleagă că Republica Moldova este oarecum păzită de influența directă a Federației Ruse, de care foarte multă lume se teme aici. Ucraina cumva îngrădește Republica Moldova.
Revin la prima mea întrebare. Domnul Dodon a spus că sprijină mișcarea de opoziție, dar fizic nu vrea să stea alături. Dar virtual oricum sunteți împreună, într-o garnitură, într-o barcă, dacă vreți, atâta timp cât vă propuneți scopuri similare.
Dumneavoastră l-ați citat pe domnul Dodon, dar domnul Dodon a invocat un argument. Dușmanii de moarte, din punct de vedere ideologic, Churchill și Stalin, au făcut front comun împotriva unui alt dușman cu adevărat de moarte, care a fost hitlerismul, nazismul. După care știm ce s-a întâmplat. După ce a fost învins nazismul, ne amintim de cuvântarea de la Fulton din 5 martie 1946. Asta e doar o metaforă ca să înțeleagă toată lumea, că noi toți, inclusiv dumneavoastră jurnaliștii, suferiți de jaful secolului, de furtul miliardului, diaspora care a fost aici prin reprezentanții săi, a declarat public reprezentanții acestei diaspore, că le este rușine să recunoască că sunt cetățeni ai Republicii Moldova.
Riscul repetării aprilie 2009 există?
Vreau ca cetățenii să depășească această fază de frică, pentru că ea este inoculată de media holdingurile oligarhatului. Eu vreau ca cetățenii să înțeleagă că cei care au provocat 7 aprilie sunt și beneficiarii reali a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 6 ani de zile. Cine a jefuit țara folosindu-se de Revoluția Tinerilor? Sarcina noastră este să nu admitem astfel de evoluții, de aceea...
Noi cine garantează că nu se va da foc din nou la vreo clădire guvernamentală?
Nimeni nu garantează și nimeni nu poate garanta, doar instituțiile statului. De aceea noi ne-am adresat deja către SIS, către Ministerul Afacerilor Interne, să întreprindă toate măsurile necesare pentru a nu admite perturbații în procesul de manifestare pașnică. Iar noi am demonstrat, am avut 3 meetinguri de amploare la care totul a fost pașnic. Interesul nostru este ca cetățenii să se trezească, cetățenii care vor cu adevărat integrare europeană să înțeleagă că integrarea europeană nu se poate face de oligarhi și de cei care jefuiesc țara.